ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาและปรารถนาจะได้มาครอบครองพวกเราทราบหรือไม่ว่าความสุขนั้นมีหลายระดับและเราสามารถที่จะพัฒนาความสุขของเราให้มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปได้ตามที่ใจเราปรารถนาพบกับธรรมบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาความสุขตามพุทธวิธีดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานะชโยเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในธรรมะทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้หลวงพี่เอาธรรมะที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขมาฝากพวกเราเนาะพวกเรารู้ไหมว่าความสุขเนี่ยมันพัฒนาได้เคยคิดไหมว่าถ้าเราไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเนี่ยนะเราจะรู้ไหมว่าความสุขพัฒนาได้ความสุขบนโลกใบนี้มันมีอยู่กี่ประเภทแล้วมันมีกี่ระดับแล้วแต่ละระดับนั้นจะขึ้นไปไขว่คว้ามันได้ยังไงในพระไตรปิฎกหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีการสอนเรื่องความสุขด้วยหนึ่งที่คนส่วนมากจะเข้าใจผิดเนี่ยคนจะมองว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นสิ่งที่พระองค์สอนครั้งแรกเนี่ยก็สอนเลยว่าชีวิตเป็นทุกข์คือคำสอนในอริยสัจ4การประกาศศาสนาครั้งแรกของพระองค์เนี่ยสอนเลยว่าชีวิตเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าชีวิตเป็นสุขนะเริ่มต้นคุยกันก็เอาเรื่องทุกข์เรื่องไม่สบายใจมาคุยกันเลยว่าเออเนี่ยนะชีวิตอยู่เป็นทุกข์นะทุกข์มีสาเหตุจากตัณหาจากกิเลสอะไรก็ว่ากันไปแล้วทุกข์ดับได้ดับแล้วจะไปตรงไหนต่อเนี่ยคือเริ่มต้นก็บอกเลยว่าชีวิตไม่สบายชีวิตเป็นทุกข์ดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนคิดในลักษณะนี้อยู่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้มองโลกในแง่ร้ายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pessimismคือมองโลกในแง่ลบว่ามันทุกข์มันแย่พวกเราว่าเป็นอย่างนั้นไหมพุทธศาสนาสอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายจริงหรือเปล่าเป็นชาวพุทธต้องช่วยตอบคำถามแทนพระพุทธองค์ได้นะเนาะจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้เป็นทั้งpessimismแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งoptimismไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็มองโลกในแง่ดีแต่ท่านมองโลกไปตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเรียลลิซึมมองโลกไปตามความเป็นจริงเลยว่าจริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติจะเป็นคนในตระกูลไหนนะครับมีชนชั้นวรรณะระดับไหนก็ตามมีเงินมีทองมีการศึกษาแค่ไหนก็ตามพื้นฐานของชีวิตของทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือเริ่มต้นจากความทุกข์แล้วท่านก็ค่อยๆอธิบายว่ามันคืออะไรอะไรยังไงนะครับงั้นถ้าเราจับประเด็นไม่ดีเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่าศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายชีวิตไม่น่าอยู่เกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์นะครับแต่ถ้ามองลงไปให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าศาสนาพุทธคือศาสนานะครับที่สอนให้เราพัฒนาความสุขเป็นระบบการศึกษาที่ให้มนุษย์พัฒนาตนให้มีความสุขในระดับแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงไประดับสูงสุดคือระดับหลุดพ้นเนี่ยนะครับที่เรียกว่านิพพานเนี่ยคือสุขที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยคือสุขในระดับหลุดพ้นที่เรียกว่านิพพานเป็นความสุขซึ่งตัวของพระพุทธเองกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยได้ไปสัมผัสมาแล้วไงแล้วท่านบอกว่าโอ้มันสุขที่สุดเลยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขที่ประเสริฐที่สุดไม่มีสุขใดที่จะเปรียบเทียบกับสุขในการเข้าถึงนิพพานได้อีกแล้วเห็นไหมดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นพระภิกษุหรือว่าไม่ว่าเราจะเป็นโยมก็ตามนะครับการเข้ามาศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนนั้นจะต้องทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับสุขขุมลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจนถึงสุขปลายทางที่เรียกว่านิพพานนั่นแหละซึ่งจะไปถึงเมื่อไหร่เราไม่ทราบแต่ทุกๆวันที่ศึกษาธรรมะทุกๆวันที่เดินทางบนเส้นทางสายนี้เนี่ยนะเส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยนะจะต้องเป็นทุกๆวันที่ชีวิตเรามีความสุขถึงจะเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงจะเรียนธรรมะอะไรกันไปเยอะแยะแค่ไหนก็ตามถ้าชีวิตยังอีลุงตุงนังนะหลวงพี่พูดถึงทั้งพระทั้งโยมนะยังอีลุงตุงนังก่อนเข้านอนเนี่ยมือไก่หน้าผากอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยปัญหาจัดการไม่ลงตัวไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินนะครับเรื่องเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันรุมเร้าชีวิตเราเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขเนี่ยแสดงว่า เรายังไม่สามารถน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยลงมาสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างจริงจังไงถ้าใครเข้าใจธรรมะแล้วเอามาปฏิบัติได้จริงนะชีวิตของคนพวกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามเขาจะสามารถบริหารจัดการความสุขในชีวิตของเขาได้ซึ่งวันนี้จะชวนพวกเราคุยเรื่องนี้แล้วในท้ายสุดหลวงพี่ก็คาดหวังว่าพวกเราจะเห็นภาพว่าเออจริงๆมันบริหารจัดการได้นะแล้วความสุขมันมีมากกว่าที่เราคิดไว้ด้วยมันมีมากกว่าระดับที่ความสุขที่คนทั่วไปคิดว่าตรงนี้สุขที่สุดแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันนะท่านบอกว่านะครับความสุขของโยมเนี่ยนะคฤหัสถ์เนี่ยมีอยู่แค่นี้ความสุขของโยมมีอะไรบ้าง1สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ข้อแรกเลยนะมีเงินมีทองนั่นแหละ the bliss of ownership เนี่ยคือมีเงินแล้วถึงจะมีความสุขพวกเราว่าจริงไหมเวลาพระพุทธเจ้ามองอะไรเนี่ยท่านมองเป็นสากลนะไม่ได้มองแค่ว่าเฉพาะคนพุทธเท่านั้นถึงคำสอนนี้ถึงจะจริงเฉพาะคนพุทธไม่ใช่นะคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นความจริงสากลเพราะท่านเป็นมนุษย์แล้วท่านศึกษาชีวิตของมนุษย์แล้วท่านเข้าใจว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีพื้นฐานจากอะไรนะครับแล้วเวลาท่านสอนเนี่ยท่านสอนคำสอนท่านเป็นสากลดังนั้นไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนชาติไหนก็ตามนะครับถ้าได้มาศึกษาเนี่ยแล้วลองเอาไปเช็คจริงๆ จะเห็นเลยว่าเออมันจริงฮะมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกความเชื่อเนี่ยก็ต้องการมีทรัพย์ทั้งนั้นดังนั้นความสุขที่หนึ่งของชาวโลกก็คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เนาะสุขที่สองนะครับท่านบอกว่าสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้น bliss of enjoyment เนี่ยนะคือพอมีเงินมีทองแล้วเนี่ยความสุขขั้นต่อมาก็คือการได้ใช้เงินทองนั้นนะไปจับจ่ายซื้อของไปเที่ยวนะครับไปทำบุญไปทำสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมานี่คือความสุขระดับที่สองถ้ามีทรัพย์แล้วใช้จ่ายเงินนั้นไม่ได้ทรัพย์นั้นก็ให้ความสุขกับเราไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่มาคู่กันเนาะ1มีทรัพย์2สามารถใช้จ่ายทรัพย์นั้นได้ด้วยอันที่3คือนะครับสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้ The bliss of debtlessness เนี่ยนะไม่เป็นหนี้ครับเราอาจจะไม่ได้รวยมากเป็นคนที่ได้รับเงินเดือนประจำเรามีเงินมาแล้วเราก็สามารถใช้เงินนั้นจับจ่ายใช้สอยได้ตามสถานภาพของเราในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นหนี้ตรงกันข้ามเนี่ยบางคนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยรายรับแต่ละเดือนเนี่ยเป็น10ล้าน20ล้านแต่ถามว่ารายจ่ายเขาเท่าไหร่ลูกน้องบริวารที่อยู่ในบริษัทเท่าไหร่ที่เขาต้องหามาจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยบางทีเจ้านายเราเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่หลับนะแต่เราลูกน้องเขาเนี่ยเรากินเงินเดือนได้สัก10,000บาทแต่เราก็มีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยเราสามารถบริหารจัดการได้ยังมีเหลือเก็บด้วยแล้วเราก็ไม่เป็นหนี้ด้วยแต่เจ้าของบริษัทเราอาจจะเป็นหนี้เป็น100ล้านก็ได้เพื่อให้บริษัทมันอยู่ได้ก็ต้องไปกู้เงินเพิ่มก็ต้องพยายามทำกำไรอะไรต่างๆเห็นไหมมันไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเงินเยอะจะมีความสุขเสมอไปนะแล้วจริงๆเศรษฐีหลายท่านเนี่ยเวลาจะเข้านอนเนี่ยก็ต้องพึ่งยานอนหลับเราลองสังเกตดูก็ได้นะอันที่4นะครับความสุขของคฤหัสถ์นะครับความสุขที่4เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษนะครับ the bliss of blamelessness อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องของศีลธรรมนั่นแหละอาจจะไม่ได้เป็นคนรวยแต่เป็นคนดีการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นความสุขอีกระดับหนึ่งนะเป็นความสุขของคฤหัสถ์อีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสุขในระดับที่4นะครับการทำงานไม่มีโทษการเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมนะครับได้รับการยอมรับในสังคมนี่ก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งในบางพระสูตรเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาเนี่ยมีอยู่4อย่างแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้มันนะ4อย่างเนี้ยถ้าได้มาแล้วคนนั้นจะมีความสุข4อย่างนี้มีอะไรบ้าง1ทรัพย์แน่นอนได้ทรัพย์มามีความสุขข้อที่1ก็พูดอยู่แล้ว2สุขภาพนะมีทรัพย์ยังไม่พอนะต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยอายุยืนยาวด้วยถึงจะมีความสุขอันที่3ยังไม่พอความสุขที่เกิดจากการมียศยศในที่นี้หมายถึงบริวารลูกน้องที่ดีกับชื่อเสียงเกียรติยศที่ดีไง3อย่างเนี้ยมนุษย์จะมีความสุขอันที่4ที่มนุษย์อยากได้นะคือชีวิตหลังความตายที่ดีคือสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายไปแล้ว4อย่างนี้ถ้าได้ครอบครองเนี่ยมนุษย์คนนั้นโชคดีมากแล้วจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมากไงแต่4อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มายากนะลองสังเกตไหมกว่าใครคนหนึ่งจะสร้างฐานะขึ้นมาร่ำรวยได้เนี่ยก็ยากเนาะนะครับแล้วก็รวยแล้วบางทีก็เสียสุขภาพเห็นไหมสุขภาพไม่ดีอายุสั้นนะครับยังไม่พอนะครับการที่จะรักษาชื่อเสียงให้ดีงามการที่จะได้ลูกน้องบริวารคนรอบข้างที่ดีก็ยากและที่ยากไปกว่านั้นก็คือสุคติโลกสวรรค์เนี่ยคือชีวิตหลังความตายที่ดีก็เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเห็นไหมดังนั้นใครบอกว่าศาสนาพุทธสอนแต่เรื่องความทุกข์เนี่ยผมพี่อยากให้ปรับความเข้าใจใหม่จริงๆท่านกำลังสอนเราว่าทำอย่างไรนะครับ ชีวิตเราจะมีความสุขมาดูว่านะความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์แบ่งให้ดูเลยว่ามันมี3ระดับ เคยรู้ไหมว่ามันมี3ระดับความสุขระดับที่1ที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันอยู่เนี่ยคือความสุขที่เรียกว่ากามสุขนะครับหรือ sensual happiness เนี่ยอันเนี้ยทุกคนรู้จักคนทั้งโลกก็รู้จักแต่ความสุขระดับที่2กับระดับที่3เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักหรือเปล่าถ้าไม่ได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเราดูให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายทีเดียวนะครับความสุขระดับที่2เรียกว่าสมาธิสุขหรือฌานสุขนะครับฌานะเนี่ยนะฌานสุขคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานหรือ mental happiness นะครับแล้วความสุขระดับสูงสุดเลยเนี่ยนะเรียกว่านิพพานสุข supreme happiness สุขที่สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเห็นไหมสเต็ปที่1มาสเต็ปที่2มาสเต็ปที่3เคยได้ยินใครสอนอย่างนี้ไหมเคยได้รับองค์ความรู้แบบนี้ไหมจากหนังสือเล่มไหนที่สอนว่าเอ้ยมันมีความสุขแบบนี้ด้วยเหรอระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ส่วนมากแล้วชาวโลกเราจะติดอยู่แค่ระดับที่1นี่แหละครับระดับสีเขียวนี่แหละกามสุขได้เงินเดือน 10,000 ก็อยากจะได้ 100,000 ทำธุรกิจได้ 100,000 ก็อยากจะได้ 1 ล้านเห็นไหมความสุขจะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ชาวโลกคิดมีบ้านหนึ่งหลังก็คิดว่าถ้ามีสองหลังจะมีความสุขมากกว่าหนึ่งหลังก็ไปหาหลังที่สองหลังที่สามมีรถหนึ่งคันก็คิดว่าถ้ามีสองคันคนละยี่ห้อก็จะมีความสุขมากขึ้นก็ไปหารถคันที่สองจากมีเบนซ์มาบีเอ็มมาลัมโบกินี่มาพอร์ชอะไรก็ว่ากันไปแพงขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าจะมีความสุขไงอย่างจริงมันวนอยู่ที่เดิมนะสุขทั้งหมดของกามเนี่ยเทียบกับสุขอันน้อยนิดของความสุขระดับที่สองไม่ได้เลยพระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายไว้ด้วยนะน่าทึ่งมากเลยนะความสวยงามของคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้บอกแค่ว่าความสุขมีอะไรบ้างแล้วความสุขพัฒนาได้อย่างไรนะท่านยังบอกด้วยว่าการจะได้รับความสุขในแต่ละระดับเนี่ยต้องทำอย่างไรอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเลยเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยงั้นพวกเราถ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ดีๆเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปมีความสุขในระดับที่ละเอียดขึ้นประณีตขึ้นเนี่ยไปจนถึงความสุขระดับที่3ได้เลยเชกเช่นกับพระอรหันต์ทั้งหลายในการก่อนซึ่งท่านสามารถทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้แล้วเข้าไปสัมผัสความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่านิพพานได้นะมาดูตัวที่1ก่อนกามสุขเนี่ยนะดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจนะแต่เรามาดูซิว่าพระพุทธองค์อธิบายกามสุขว่าอย่างไรเนาะเอออันนี้ท่านสอนพระนะเพราะว่ามีพระจำนวนมากเนี่ยเป็นคารวาสแล้วมาบวชเนี่ยอย่าลืมว่าคารวาสใช้ชีวิตอยู่กับกามเนาะแต่ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับฝั่งของกามใช้ชีวิตอยู่กับกามดังนั้นเขาจะมีความสุขอยู่กับโลกของกามพอมาบวชแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะอยากลาสิกขาเพราะว่าในฝั่งของนักบวชเนี่ยมันไม่ได้เสพกามมันไม่มีอาหารอร่อยอร่อยมันไม่มีเสื้อผ้ามันไม่มีหนังมีเพลงให้ฟังไม่มีรถให้ขับไม่มีบ้านให้อยู่สุดท้ายพระจำนวนหนึ่งก็จะลาสิกขาพระพุทธองค์ตรัสว่านะครับกามทั้งหลายเนี่ยนะมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักท่านกำลังบอกว่ากามมีโทษอะไรเนาะให้สติแต่ถ้าอริยสาวกนั้นยังไม่ประสบนะยังไม่รู้จักปีติและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามหรือความสุขที่ประณีตยิ่งไปกว่านั้นก็ยังวางใจไม่ได้ว่าเธอจะไม่วกเวียนกลับมาหากามอีกอันนี้ท่านกำลังบอกว่าอะไรท่านกำลังสอนพระกลุ่มหนึ่งว่าเธออย่าชะล่าใจนะว่าเธอจะไม่ลาสิกขาตราบใดที่เธอยังปฏิบัติธรรมไม่ถึงในระดับที่เธอค้นพบความสุขภายในตัวเธอเองได้เนี่ยนะสุดท้ายเธอจะวนกลับไปหาความสุขที่เธอเสพคุ้นคือความสุขจากกามพระรูปไหนที่ปฏิบัติธรรมดีๆนะเข้าฌานสมาบัติได้เนี่ยนะเขาจะค่อยๆห่างเจือจางจากความสุขทางกามของที่เคยอยากได้ก็จะไม่อยากได้เสื้อผ้าอาภรณ์รถลาบ้านช่องบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยๆห่างจากโลกของวัตถุเข้าไปสู่โลกของภายในลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์ให้สติพระว่าตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีตราบใดที่เธอยังไม่ถึงระดับนั้นนะเธอมีโอกาสที่จะละจากเพศภิกษุกลับไปสู่เพศคฤหัสถ์กลับไปเสพกามเหมือนเดิมทีนี้ท่านอธิบายว่ากามคืออะไรมาดูนะดูก่อนอานนท์กามคุณ5นี้เป็นไฉนคือรูปนะครับอันจะพึงรู้ด้วยจักษุเสียงอันจะพึงรู้ด้วยโสต กลิ่นอันจะพึงรู้ด้วยคานะรสอันจะพึงรู้ด้วยชิวหาโผฏฐัพพะอันจะพึงรู้ด้วยกายอันสัตว์ปรารถนาใคร่พอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนอานนท์นี้แลกามคุณสุขโสมนัสอันใดย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5นี้สุขโสมนัสนี้เรากล่าวว่ากามสุขท่านบอกเลยว่ากามสุขคือสิ่งนี้คืออะไรคือการที่ตาได้เห็นสิ่งที่ตัวเองชอบหูได้ฟังเสียงที่ตัวเองชอบอยากฟังแล้วได้ฟังได้กลิ่นที่ตัวเองชอบได้ลิ้มรสอาหารที่ตัวเองชอบได้สัมผัสความอ่อนนุ่มที่ตัวเองอยากสัมผัสนี้คือกามสุขโดยสรุปคือกามสุขคือความสุขที่เกิดจากการที่ต้องได้เสพอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วความสุขนั้นถึงจะเกิดขึ้นเสพผ่าน5อย่างตาหูจมูกลิ้นกายตามพระสูตรนี้นะเราแปลตามพระสูตรนี้นะคือต้องมีการเสพก่อนแล้วความสุขถึงจะเกิดนี้เรียกว่ากามสุขหรือกามคุณ5อย่างเราไปดูหนังเนี่ยเรามีหนังเรื่องนึงออกมาเราอยากดูมากเลยเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้ไปดูนะความสุขก็ยังไม่เกิดกลับเป็นความกระวนกระวายอยากดูเห็นเพื่อนเล่าให้ฟังคนนั้นคนนี้ก็คุยกันเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปดูสักทีเรากระวนกระวายมากเลยความกระวนกระวายนี้จะหายไปทันทีเมื่อเราได้เข้าไปนั่งดูหนังเรื่องนั้นได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปตื่นเต้นได้ไปอยู่กับโลกของหนังออกจากโรงหนังมามีความสุขเห็นไหมตราบใดที่ยังไม่ได้ดูนะยังไม่มีความสุขเห็นเสื้อผ้าเห็นเขาใส่ยี่ห้อนี้อุ้ยสีสวยแบบสวยออกมาใหม่นะรองเท้ากระเป๋าแฟชั่นใหม่ๆเนี่ยเห็นแล้วก็มีความทุกข์เห็นคนอื่นมีแล้วตัวเองไม่มีความทุกข์นี้จะหมดไปหรือความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ไปเอาเสื้อผ้าตัวนั้นไปซื้อไปช็อปซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้านั้นมาเป็นเจ้าของไงแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นตราบใดที่ยังไม่ได้มานะความสุขไม่เกิดนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากามต้องไปเอามาเป็นเจ้าของก่อนนี่คือความสุขที่เรียกว่ากามปรารถนาบุคคลปรารถนาสิ่งของปรารถนาสัตว์เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ากามสุขเนาะพระพุทธองค์อธิบายให้กับพระอานนท์ฟังนะว่ากามสุขคือสิ่งนี้นะครับท่านยังบอกต่อว่าดูก่อนอานนท์มันมีสุขที่เจ๋งกว่านี้อีกนะเธออย่าไปติดแค่นี้มาดูนะเราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นนี่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่อีกดังนั้นใครจะมาบอกว่ากามนี่เจ๋งสุดแล้วการได้เสพนะครับผ่านตาหูจมูกเลี้ยงกายเนี่ยนะคือมีเสื้อยี่ห้อนี้ก็ไปซื้อยี่ห้อที่แพงกว่านี้มีกระเป๋าใบนี้ก็ไปกระเป๋าใบโน้นเนี่ยเสพไปเถอะนะครับยังไงก็ไม่สุขเป็นสุขชั่วคราวแต่มีสุขที่เจ๋งกว่านี้คืออะไรดูก่อนอนนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามเห็นไหมสเต็ปที่1สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี้แลอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขของกามคืออันนี้แล้วในพระสูตรนี้ยังอธิบายต่อว่าก็จะอธิบายไปเรื่อยๆว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ไปจนถึงนิพพานเนี่ยแสดงว่าสุขมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวมนุษย์โลกเนี่ยติดอยู่แค่กามสุขแต่พระพุทธเจ้าชี้เห็นว่ามันมีสุขที่ละเอียดลึกซึ้งมากไปกว่านั้นยาวไปนู่นเลยไม่ใช่แค่ชั้นนะชั้นนี่คือแค่พารากราฟที่1ยังมีพารากราฟที่2อธิบายชั้นแต่ละชั้นนะครับชั้นทั้งหมดมีทั้งหมด8ขั้นลงไปลึกจนถึงวิมุตติสุขจนถึงนิพพานเนี่ยท่านอธิบายไปทีละเรื่องทีเรื่องจนพระอานนท์เข้าใจโอ้ความสุขที่มนุษย์พัฒนาได้เนี่ยทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรออืมน่าสนใจเนาะในที่นี้นะครับมีคำหนึ่งปรากฏขึ้นเนาะเรียกว่าฌานนะครับฌานเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็อธิบายลักษณะของฌานคืออะไร1 นะครับมีวิตก2มีวิจารณ์3มีปิติและ4มีสุขนั่นหมายความว่าใครที่จะเข้าถึงฌานได้คุณสมบัติ4อย่างนี้จะเกิดขึ้นไงคือมีวิตกนี่ไม่ได้หมายความว่าวิตกกังวลนะอันนี้เรามีอยู่แล้วเนาะวิตกวิจารณ์ปิติสุขนะครับนี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่ได้ฌานนะ วิตกคืออะไรนะครับวิตกภาษาบ้านๆแล้วก็คือความคิดมันไม่กระจัดกระจายแล้วจับให้มันอยู่แล้ววิจารณ์คืออะไรวิจารณ์คือพิจารณาในอารมณ์ที่นิ่งนั้นปิติคืออะไรอันนี้ส่วนมากจะสับสนนะเห็นไหมเรามีข้อจำกัดเรื่องภาษาเวลาเราอธิบายประสบการณ์นะปิติกับสุขต่างกันยังไงอันไหนเป็นปิติอันไหนเป็นสุขน่าคิดเนาะบางทีเราฟังมันผ่านแล้วก็มันคงเหมือนกันมั้งมันไม่เหมือนนะปิติเข้าใจง่ายๆก็คือว่าพวกเราเคยไหมเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวโล่งตัวขยายตัวลอยขนลุกชูชันเนี่ยคืออาการของสิ่งที่เรียกว่าปิติปลื้มใจอ่ะใจมันพองโตเนี่ยปิติแต่สุขเนี่ยในความหมายของคำว่าสุขเนี่ยสุขเป็นลักษณะของความนิ่งความสงบเหมือนน้ำเย็นเย็นเนี่ยนิ่งๆปิติขยายเนาะแต่สุขนี่นิ่งๆสุขแบบนิ่งไม่ต้องการอะไรเลยนิ่งๆเย็นเย็นนี่คือลักษณะของความสุขนะครับท่านยังบอกอีกว่ากามสุขในโลกนะครับกามสุขเนี่ยนะในโลกทั้งหมดเลยเอากามทั้งหมดมารวมกันเนี่ยนะยังไม่พอนะบวกกับทิพยสุขสุขที่เป็นทิพย์อีกเอาสุขที่เป็นทิพย์กับสุขที่เป็นกามมารวมกันเนี่ยนะยังไม่ถึงเสี้ยวนะครับที่16แห่งความสุขคือความสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาคืออะไรสิ้นตัณหาคือสิ้นกิเลสเนาะหมดกิเลสแล้วไปไหนหมดกิเลสแล้วไปนิพพานพูดง่ายๆก็คือว่าสุขจากนิพพานเนี่ยสุขจากการเข้าถึงนิพพานหรือการได้มีประสบการณ์กับนิพพานเนี่ยนะเป็นความสุขที่มีมากกว่าความสุขของกามกับความสุขของทิพย์ทั้งหมดมารวมกันเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะเจอการเปรียบเทียบอย่างนี้บ่อยมากเปรียบเทียบว่าอะไรเปรียบเทียบว่าไม่ถึงเสี้ยวที่16เนี่ยบ่อยมากเลยทำไมไม่เสี้ยวที่15ก็ไม่รู้นะ14ก็ไม่มีนะจะ16ตลอดเลยพวกเราเข้าใจไหมว่าหมายถึงอะไรคำว่าเสี้ยวที่16หมายความว่าถ้าเรามีวัตถุอะไรสักอย่างนึงนะอย่างสมมติปากกาหลวงพี่เนี่ยนะปากกานี้เนี่ยถ้าหลวงพี่แบ่งมันเป็น16ส่วนนะแล้วหลวงพี่หยิบมา1ส่วนนะครับแบ่งปุ๊บ16ส่วนแล้วเลือกมา1ส่วนสมมติได้ปลายมันมานิดนึงใน1ส่วนเนี่ยนะหลวงพี่เอามันไปแบ่งอีก16ส่วนหลวงพี่ทำอย่างเงี้ย16ครั้งเล็กไหมมันจะเหลือนิดเดียวเองเล็กมากซึ่งไอ้เล็กๆนั่นแหละเอาสุขของกามกับสุขของทิพย์มารวมกันเนี่ยยังไม่เท่าไอ้เล็กๆนี่เลยนี่คือเสี้ยวที่16สุขระดับแรกเนี่ยเป็นความสุขที่นะครับเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสุขของนิพพานเนาะทีนี้มาดูสุขระดับที่2นะสุขระดับแรกคือกามสุขเนาะบางทีเราก็จะได้ยินศัพท์ธรรมะที่เรียกว่าสามิสุขสามิสุขก็คือสุขที่ต้องมีอะไรมาก่อนแหละคือกามสุขนั่นแหละมันต้องมีวัตถุก่อนเราได้เสพแล้วถึงมีความสุขเขาเรียกว่าสามิสุขแต่ถ้านิรามิสุขเนี่ยคือสุขโดยที่ไม่ต้องมีวัตถุอะไรมาล่อเราเลยเรามีความสุขได้จากการปฏิบัติจากการอยู่กับตัวเองจากการเข้าถึงธรรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ต้องการวัตถุอะไรใดๆมาล่อให้เราไปเสพแล้วถึงจะมีความสุขคำว่าฌานสุขเนี่ยหรือสุขจากสมาธิเนี่ยนะ mental happiness เนี่ยนะเป็นยังไงต้องมาดูกันว่าฌานมันแปลว่าอะไรเนาะอย่าไปสับสนกับคำว่าญาณนะญาณเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าท่านได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของตัวเองได้จุตูปปาติญาณระลึกชาติของสรรพสัตว์ได้แล้วก็อาสวะขยายานญาณที่ทำให้หมดกิเลสนี่คือญาณญาณแปลว่ารู้แต่คำว่าฌานเนี่ยไม่ใช่คำนั้นนะฌานเนี่ยมันแปลว่าสภาวะของจิตที่มันนิ่งมันแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างสนิทนี่เขาเรียกว่าฌานก็ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิขั้นสูงนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงได้นะฌานเนี่ยคำว่าฌานปรากฏครั้งแรกขึ้นในพระไตรปิฎกตรงไหนรู้ไหมถ้ายังจำกันได้เนาะวันที่เจ้าชายเสียสละออกจากวังเนี่ยนะปลงผมและออกบวชเนี่ยท่านแสวงหาครูบาอาจารย์ก่อนเลยไงแล้วก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับอารันดาบทกับอุทกดาบทจำได้ไหมอารันดาบทเนี่ยกับอุทกดาบทเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ดีมากเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิที่เก่งมากในยุคนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้สิ่งที่เรียกว่าฌานไงอารันดาบทเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ถึงฌานระดับที่7อุทกดาบทปฏิบัติฌานได้ถึงฌานระดับสูงสุดคือระดับที่8ฌานมี8ขั้นที่เรียกว่าสมาบัติ8มีรูปฌาน4กับอรูปฌาน4เนาะอันนี้เล่าเป็นปกิณกะเฉยๆนะครับว่ามันมีความสุขที่ละเอียดกว่ากามคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าสมาธิ เอาละเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะถึงมีโอกาสเข้าถึงฌานหรือเปล่านะแต่ว่าพวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าก็คงจะมีโมเมนต์หรือว่ามีประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใจมันสบายจังเลยใจมันนิ่งมันปีติมันมีความสุขมันไม่หิวข้าวมันไม่อยากแต่งตัวมันไม่อยากไปดูหนังไม่อยากฟังเพลงไม่อยากไปช้อปปิ้งใจมันเฉยๆกับวัตถุหมดเลยพวกเราอาจจะเคยเป็นเนาะพระพุทธองค์ใช้คำว่ามีปีติเป็นภักษาหารคือไม่กินข้าวก็ได้มีปีติอารมณ์ประมาณนี้เวลาเรานั่งสมาธิใจนิ่งๆนะบางทีเราลืมวันเวลาเราลืมว่ากี่โมงเราลืมว่าเราจะต้องไปกินข้าวเราอยู่กับความสุขจากการทำสมาธิของเราได้นี่เห็นไหมนี่ขนาดสมาธิเรายังไม่ถึงระดับฌานนะแล้วถ้าเข้าถึงฌานมันจะสุขขนาดไหนพอเราไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยความสนใจทางด้านวัตถุของเราจะลดลงเยอะมากเลยพระที่มีความสุขในฌานนะท่านไม่อยากออกจากฌานเลยอยู่ได้หลายๆวันครับบางทีจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เรียกว่าฌานกีฬาคนได้ฌานเนี่ยเหมือนพวกฤาษีชีพายเขาได้ฌานเนี่ยเขาเล่นกีฬากันข้างในนะเขามีความสุขมากนะอันนี้ใครที่สนใจไปศึกษาเพิ่มเติมเองเนาะแต่ปัญหาคือว่าฌานเนี่ยมันก็ยังชั่วคราวนะครับมันเสื่อมได้ครับพอออกจากฌานนะความทุกข์ก็เหมือนเดิมนะเวลาเข้าฌานเนี่ยมันลืมโลกอะไรมันอยู่ในโลกภายในเนี่ยแต่ออกจากฌานเนี่ยกิเลสเกิดได้เหมือนเดิมนะลืมตาขึ้นมาเห็นเสื้อผ้าก็อาจจะอยากได้เสื้อผ้าก็ได้แต่ตอนหลับตาทำอยู่ในฌานไม่ต้องการอะไรได้ยินเสียงเพาะๆหูไปได้ยินเอ้ยชอบดนตรีเพลงนี้เห็นไหมมันจะมีสิ่งที่คอยดักคอยล่อให้ใจออกนอกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาเราเข้าฌานเนี่ยอายตนะทั้งหมดเนี่ยมันถูกปิดไงตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันถูกปิดเพราะนั้นใจเลยแช่อิ่มอยู่กับสมาธิและมีความสุขในฌานนี้คือความสุขระดับที่2เนาะเอาเป็นว่าพวกเรานั่งสมาธิไปเถอะเราจะสัมผัสความสุขที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ที่อยู่ในโลกของกามทั่วๆไปอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีความสุขอีกระดับนึงซึ่งเราจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองเนาะทีนี้มาดูความสุขระดับสูงสุดเลยนะครับนิพพานสุขหรือ Supreme Happiness เนี่ยเขาเรียกว่านิรามิสุขเนี่ยนะเป็นสุขอย่างยิ่งหรือบางทีเราก็จะได้ยินศัพท์คำว่านิโรธสมาบัติซึ่งตรงนี้เนี่ยอธิบายไม่ได้หลวงพี่ก็อธิบายไม่ได้ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าความสุขในนิพพานเป็นยังไงคนที่จะอธิบายได้คือคนที่มีประสบการณ์ตรงกับนิพพานเท่านั้นซึ่งผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยตามคัมภีร์บอกว่ามีแค่พระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นต่ำกว่านี้ก็สัมผัสนิโรธสมาบัติไม่ได้นั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากการบังคับของกิเลสความสุขตรงนี้ตัวหนังสือหรือคำพูดอธิบายไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็มีความลำบากที่จะอธิบายว่าสุขในนิพพานเป็นยังไงแต่อยากจะบอกพวกเราว่าพุทธศาสนาสอนเราว่ามันมีความสุขมากกว่าสุขที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยในโลกของปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยนะสุขในเรื่องของกามที่หลวงพี่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความสุขสเต็ปที่2ความสุขจากการปล่อยวางกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายถือศีล8บ้างปฏิบัติเนกขัมมะบ้างเนี่ยสุขพวกนี้ความสบายใจตรงนี้มันละเอียดกว่าความสุขแบบกามที่เราใช้ชีวิตอยู่ไงแล้วพระพุทธองค์ยังชี้ด้วยว่ามีความสุขที่เจ๋งกว่านี้อีกนะอานนท์คือความสุขที่เรียกว่านิพพานสุขเนี่ยพระองค์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงความสุขยังไงมันต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองพระอานนท์ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะตลอดชีวิตของพระอานนท์ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่เคยสัมผัสนิพพานเหมือนกันจนหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระอานนท์ถึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไงดังนั้นพระอานนท์ก็ไม่รู้หรอกว่านิพพานเป็นสุขยังไงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่อธิบายพระอานนท์ได้ว่านิพพานสุขยังไงแต่รู้แต่ว่าเป็นสุขที่สุดสุขกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นข้อมูลดังนั้นพวกเราก็รับทราบไว้นะว่าเออมันมีความสุขที่ประณีตสูงสุดขนาดนั้นซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันด้วยตัวของพระองค์เองแล้วท่านก็ยังบอกด้วยว่าทำอย่างไรจะได้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่านิพพานโอ้อันนี้เจ๋งมากเลยเนาะไม่ได้บอกแค่ว่ามันมีอยู่นะสุขแบบนั้นบอกเลยว่าทำอย่างไรถึงจะได้มันมาย่อๆก็คือการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับซึ่งพวกเราก็ได้เรียนมาแล้วเนาะอันนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดนะครับแต่ให้รู้ว่าตามทฤษฎีแล้วมีความสุขขนาดนี้มีอยู่นะครับหลุดพ้นเลยจากการถูกบังคับจากกิเลสทั้งหลายพุทธพจน์นี้อยู่ในสุขวรรคนะหลวงพี่ว่าน่าสนใจเลยหยิบมาฝากพวกเราเนาะท่านบอกว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีนะไฟเนี่ยนะโทษนะครับเสมอด้วยโทสะก็ไม่มีทุกข์เสมอด้วยขันธ์5ก็ไม่มีใช่มั้ยขันธ์5เป็นทุกข์อย่างยิ่งเนาะสุขยิ่งกว่าความสงบก็ไม่มี ความสงบนี้ชี้ไปที่ความสงบใจนะสงบใจจนถึงนะครับใจหมดกิเลสนั่นแหละพอใจมันสงบเนี่ยมันจะเป็นสุขอีกแบบนึงเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับอาจจะยังไม่ต้องหมดกิเลสอะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะมันรักษาไม่หายมันต้องหิวตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายเนี่ยเราหิวตลอดเลยทุก6ชั่วโมงหิวข้าวแล้วสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะครับก็คือสังขารนี่แหละครับนะครับเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนี้ตามความเป็นจริงแล้วนี่คือความเป็นจริงนะอย่าดูเบานะที่พระพุทธองค์พูดไปทั้งหมดเนี่ยบัณฑิตทราบเนื้อความนี้ตามความเป็นจริงนะย่อมทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นความสุขแบบจอมปลอมความสุขแบบชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นกามสุขไม่ว่าจะเป็นฌานสุขมันหายได้มันไม่ยั่งยืนแต่สุขที่ยั่งยืนและสุขที่เจ๋งที่สุดเยี่ยมที่สุดที่พระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายสรรเสริญคือนิพพานสุขขอให้มีเป้าไว้ที่ตรงนั้นเนาะไม่วันใดก็วันหนึ่งใช่ไหม ทีนี้ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือว่าท่านแนะนำให้เราบริหารความสุขด้วยน่าสนใจนะแวะมาดูตรงนี้นิดนึงความสุขเนี่ยบริหารได้ด้วยนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมมันก็จะมีเรื่องมากวนใจอยู่ตลอดนะสุขบ้างทุกข์บ้างโดนชมบ้างโดนนินทาบ้างนะครับเยอะแยะไปหมดเลยท่านสอนให้เราบริหารความสุขให้ได้นะครับอย่าลืมนะมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วหรือมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะชีวิตต้องมีความสุขให้ได้ทุกวันแล้วสุขมากขึ้นทุกวันได้ยิ่งดีจนสุขที่สุดสุขถาวรยั่งยืนได้ยิ่งดีนะครับหนึ่งนะครับไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่เราเรียนอริยสัจ4ข้อที่1เนี่ยนะว่า1นะครับทุกข์เนี่ยนะเป็นพื้นฐานของชีวิตทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตในข้อที่1ท่านบอกให้เรานะหน้าที่ของเราที่มีต่ออริยสัจข้อที่1เนี่ยคือให้เรารู้นะไม่ใช่ให้เราเป็นเห็นมั้ยอ๋อทุกข์มีอยู่ทุกข์ต้องกําหนดรู้ทุกข์เราได้รู้แล้วเห็นมั้ยนี่คือความรับผิดชอบของเราที่มีต่ออริยสัจ4ข้อที่1คือกำหนดรู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกรู้แล้วให้เราเป็นนะให้เรารู้แต่นี่คือสิ่งที่พวกเราหลายท่านจับง่ายคิดผิดพอมีทุกเนี่ยเราเป็นเลยแต่ตรงกันข้ามนะถ้ามีสุขนะให้รีบเป็นเลยสุขมีไว้เป็นจะสุขเล็กสุขน้อยนะเป็นเถอะนะครับพอใจมันมีความสุขแล้วทำอะไรชีวิตมันก็จะดีดีไปหมดแหละไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเรียนหนังสือไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะนั่งสมาธิถ้าเริ่มต้นที่ความสุขใจนะมีแต่ดีกับดีแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยความทุกข์นะโอ้โหมันฝืนนะฉันทะมันไม่เกิดดังนั้นเวลาเกิดทุกข์ขึ้นในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องปานกลางเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามนะเรามีหน้าที่อย่างเดียวที่ต้องทำกับความทุกข์นั้นคือกำหนดรู้ตั้งสติให้ดีอย่าไปเป็นทุกข์นะครับกำหนดรู้อันที่สองนะครับไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำคือสุขที่ไม่ได้ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธโลกของวัตถุนะถ้าคุณมีเงินมีทองเนี่ยคุณจะซื้อรถเบนซ์ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าแพงๆเนี่ยท่านไม่ได้ห้ามนะถ้าไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนแต่ให้มีสติในการบริโภคใช้สอยจะใส่แหวนเพชรจะใส่ต่างหูซื้อไปเลยถ้าไม่เดือดร้อนอย่าละทิ้งสุขที่ชอบทำเราเป็นพ่อบ้านเราเป็นแม่บ้านเรามีลูกมีคนรับใช้ลูกน้องบริวารต้องดูแลให้ความสุขเขาให้เต็มที่มีศีลมีธรรมอยู่ในกติกาไม่ใช่ว่าโอ้มีเงินมีทองก็เก็บอย่างเดียวเลยไม่แบ่งไม่ปันไม่ใช้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวคนรอบข้างให้มีความสุขมีความสุขอะไรก็ทำไปเถอะนะครับสุขบางคนชอบกินมีเงินก็ไปกินบางคนชอบช็อปก็ไปช็อปบางคนชอบเที่ยวก็ไปเที่ยวใช้เงินในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาตามใดที่ตัวเองและคนอื่นไม่เดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ขอให้มีสติในการจับจ่ายใช้สอยเนาะแล้วท่านก็ยังสอนหลักในการหาทรัพย์หลักในการบริหารทรัพย์หลักในการเก็บทรัพย์ด้วยนี่คือความสวยงามของคำสอนของพระพุทธองค์นะอันที่3นะครับไม่มัวเมาติดในสุขเอาเห็นไหมมันเริ่มลึกขึ้นแล้ว1อย่าไปเป็นทุกข์มาก2ชอบอะไรก็ทำไปเถอะอย่างที่บอกแล้วอย่าละทิ้งสุขที่ชอบทำ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นนะอย่าไปติดเห็นไหมบางคนชอบช็อปก็ช็อปจนติดแล้วช็อปไม่ไหนไม่ได้ช็อปนอนไม่หลับต้องช็อปออนไลน์ไปช็อปในห้างบางคนชอบกินก็ต้องไปกินร้านนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือท่านบอกว่าอย่าไปติดในสุขนั้นเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนให้มีสติให้ปล่อยวางบ้างครับเสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีกละแม้ว่าจะมีเงินเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ก็ตามแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าเยอะขนาดนั้นไหมมันต้องมีจำเป็นต้องมีกระเป๋าเยอะขนาดนั้นไหมก็ต้องถามตัวเองเนาะงั้นอย่าไปติด อย่าไปติดในสุขข้อ4อันนี้เจ๋งสุดเลยเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปข้อนี้เนี่ยคิดให้เยอะนะพอเรียนมาแล้วสุขมีถึง3ระดับเนาะสุขที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็แค่สุขทางกามนั่นแหละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นแหละพอเข้ามาศึกษาธรรมะมาถือศีล8มาปฏิบัติธรรมหน่อยนึงก็จะเริ่มได้สัมผัสของสุขจากสิ่งที่เรียกว่าสมาธิสุขหรือฌานสุขนะเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงฌานแหละแต่ว่าเราจะเริ่มมีความสุขจากการทำสมาธิจากการอยู่กับตัวเองจากการปล่อยวางเรื่องวัตถุจากการไม่แต่งหน้าแต่งตาจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเริ่มมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับแล้วนะครับท่านยังชี้ไปนู่นเลยนะครับไปนิพพานเลยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปฏิบัติธรรมแม้เราจะเป็นคฤหัสถ์เรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเรามีครอบครัวเรามีหน้าที่การงานก็ทำไปอย่าละทิ้งสุขที่ชอบทำถึงเวลาก็พาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไปจับจ่ายใช้สอยบ้างทำไปเถอะถ้าไม่ได้ว่าแต่ว่าอย่าติดในสุขนั้นชีวิตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดชีวิตยังอยู่บนพื้นฐานแห่งความทุกข์ชีวิตยังมีกิเลสบีบบังคับตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อยู่ร่ำไปไงท่านถึงแนะนำให้เราพัฒนาความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปตรงนี้มีนัยยะที่ลึกซึ้งนะท่านชี้ไปที่นิพพานนู่นเมื่อเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยครับเราจะถึงความสุขในระดับสูงสุดเป็นจุดที่เรียกว่านะครับเป็นการประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งก็ว่าได้ที่เกิดมาแล้วได้ไปสัมผัสสิ่งที่เรียกว่านิพพานเชกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในการก่อนที่ท่านทำให้เราเป็นดูเป็นตัวอย่างพวกเราคงเห็นภาพแล้วเนาะว่าสเต็ปของความสุขมีอะไรบ้างแล้วการพัฒนาความสุขแต่ละขั้นนั้นทำอย่างไรคำถามก็คือว่าเราจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้นะครับลงไปปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเราจะสามารถพัฒนาความสุขของเราได้มากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมว่าความสุขพัฒนาได้เราทุกคนสามารถพัฒนาความสุขของตัวเองได้จากความสุขธรรมดาจนถึงความสุขจากการหยุดการนิ่งการนั่งสมาธิไปจนถึงความสุขที่สูงที่สุดที่เรียกว่านิพพานพวกเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้เช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านนะ